Bueno, xa pasou o Pilar, hoxe 15 de outubro, e nos estamos aquí botando a voar este tempo compartido, este tempo de jazz na súa emisión 1011. Así que benvidas e benvidos a este tempo compartido. Como sempre, un saúdo cordial de Luis Cuntín e de Susi Queimaliños. Millor, de Susi Queimaliños e Luis Cuntín. Susi Queimaliños produce este programa, está agora no control de son, vai xestionalo despois para que quede no portal de Radio Redondela na páxina web deste programa de Tempo de Jazz. Programa que facemos aquí en Redondela, no en Vigo das, no corazón das Rías Baixas, no en Vigo da vila, pero que, en fin, por unha bella e corte relación ca emisora municipal de Tui, pois está estrea en directo, así que nos limitámonos pois a unha reemisión. Radio Municipal de Tui e Radio Redondela remiten isto o sábado tamén ás 10 e 11 da noite, respectivamente, e Radio Fusión pono a vosa disposición pois nas tardes dos xoves e nas mañas dos domingos. Ademais, evidentemente, queda aí os podcasts nesa páxina onde podedes recuperar series. E falando de series, pois estamos no programa número 12 dunha antoloxía do Hammond que despois de deixar soar uns instantes máis a nosa sintonía, paso a contextualizar. Ben, ao longo de 11 semanas falamos dos antecedentes do uso do órgano no jazz antes do advenimento dunha persoa que cambia prácticamente o signo do uso do órgano no jazz e que convirte o órgano prácticamente no Hammond B3, que foi Jimmy Smith. Glosamos eses músicos antecedentes, glosamos a Smith e a todos os seus epígonos, tedes aí os podcasts para seguir neste argumento. Fomos vendo como estilísticamente se foi pasando da man destas formacións con guitarra, saxo, as dúas cousas, ás veces algún instrumento máis, e logo pois órgano Hammond, por suposto, pois como se foi evolucionando do soul jazz ou funky jazz, seguindo a todos os epígonos de Smith, que foron estilistas destacados, e despois a semana pasada pois a algúns deles que foron sobre todo acompañantes ou músicos en principio que se deron a coñecer como acompañantes e que, bueno, pues que están, digamos, nunha segunda fila por importancia como estilistas. E continuando con esa saga, pues chegamos a algúns músicos que usaron o órgano Hammond ou, bueno, en algún caso non vai ser exactamente o Hammond, pero que foron preferentemente pianistas. E o primeiro exemplo que temos, que ademais a súa fotografía ilustra un destes podcasts, é Richard Hymant. Naceu no ano 27 e que o saiba sigue vivo, pero non activo. Fundamentalmente, compositor, tivo unha carreira de algo máis de 70 anos. Naceu en Nova York e creceu pues, nas zonas ricas de Nova York. O seu irmán introduciu no jazz a través de Bis Beiderbecke e de Art Tatum. Recibiu formación clásica dun irmán da súa nai, dun tío del, Anton Robinsky, que foi un destacado e recoñecidísimo concertista de piano clásico. Enamorouse de Chopin, pero tuvo que ir ao servizo militar na Marina no ano 45. Foi músico militar, alí di que aprendeu pues, un montón, e cando deixou a Marina pues, foi ao Columbia College a estudar música en serio. Resulta que gañou un premio que supoñía pues, unhas clases con Teddy Wilson. E con Teddy Wilson enamorouse do jazz. Ao longo dos anos 50 e durante os 60, pois acompañou a Tony Bennett, a Perry Como, a Wee Mitchell, a Johnny James, a Ivory Joe Hunter, a Laverne Baker, a Ruth Brown, a outra xente. Tocou con Charlie Parker na única aparición cinematográfica de Parker e a partir de aí pois dedicouse a ser arranxador e bueno, nunca deixou de actuar en trío ou en solo nos clubes, pero se dedicou, digamos, máis ben á música cinematográfica e os arranxos. Está moi vinculado o seu traballo con Woody Allen. Películas como Celig, A Rosa Púrpura do Cairo, Broadway Danny Rose, Stardust Memories, Hannah y sus hermanas, Días de Radio, Balas sobre Broadway, Todo el mundo dice I love you, etc., La maldición del escorpión de Halde, Melinda Melinda, son películas que tienen una banda sonora escrita, dirigida y a veces interpretada por Dick Heman. Tamén pois Hechizo de Luna, por exemplo, Scott Joplin, son películas con música del. Ten composto moita música clásica, ten grabado música pop e é unha figura pois archi recoñecida no mundo das artes en Estados Unidos. Hai unha intervención del o Hammond nun disco de Paul Gonsalves que me parece particularmente atractiva e interesante porque asumindo as sonoridades, a tímbrica propia de Jimmy Smith e do Hammond tal como estaba de moda entón, pois el introduce unha dinámica de acompañamento que máis ben ten que ver con Milt Buckner e con Fats Waller, que son antecedentes que non epígonos de Smith. Imos escuitar deste disco Cleopatra Feeling Jazzy, un disco que se inspira vagamente e toma algúns temas da película César e da película Cleopatra da 20th Century Fox, protagonizada por Elizabeth Taylor, pois isto dá lugar a unha producción de Bob Ciel para Impulse, que se chamou Cleopatra Feeling Jazzy e que foi ocasión pois para unha serie de quintetos e sextetos con liderados por Paul Gonsalves, aquel saxofonista tenor que fixo a súa carreira na orquestra de Duke Ellington, no máis destacado. E aquí Gonsalves está secundado por Kenny Barrell na guitarra eléctrica, Dick Heman no órgano eléctrico Hammond B3, Hank Jones no piano, Josh Duvivier no contrabaixo e Roy Haynes na batería. Unha formación extraordinaria para ler precisamente o tema principal de esa película, César and Cleopatra, theme de Alex North. E xa, sin máis, pois disfrutamos deste traballo do Paul Gonsalves Sextet, que ilustra perfectamente o estilo, o órgano de Dick Heman. Thank you. En moitos discos de fusión, de vanguarda post-bop, de aqueles de CTI, encontrámonos cun teclista, pianista, teclista, en fin, xa digo, é dicir, un home que pode tocar pois, o clavinete ou que pode tocar nun momento dado un sintetizador, que é Clark Fischer, ou Douglas Clark Fischer. E cando senta no órgano, curiosamente, utiliza un primitivismo que nos remite a Fats Waller, pero que el convirte nunha dimensión de vanguarda. Douglas Clark Fischer nacera en 1928 e morreu en 2012. É un home que se inicia, no, bueno, él se dá a coñecer porque era o pianista e arranxador dun grupo vocal que estivo no noso programa aí como cousa de 15 anos, que era os Hillows. El chega ao jazz da man de Donald Byrd e de Dizzy Gillespie. E, sobre todo, fai unha serie de discos propios en clave de Latin Jazz e de Bossa Nova nos anos 60. É compositor de algún estándar coñecido e foi un home que estuvo pois, arquinominado e premiado nos Grammy. Porque a partir dos anos 70 pois dedicouse, sobre todo, a facer música comercial e a ser... arranxador e músico de estudio pois en produccións, digamos, pop. Pensade que foi colaborador fundamental de Chaka Khan, de Prince, de Robert Palmer, de Paul McCartney ou de Michael Jackson. E no ámbito do jazz, desde logo, a nómina de músicos cos que colaborou non é menos importante. Cal Jader, Donald Byrd, Lee Konitz ou Gil Evans. Ecléctico, xa vos digo, como organista, digamos, deliberadamente primitivista, ten participado nesos discos de vanguarda de CTI, tocando o piano ou o órgano con certo uso tradicional. Eu funme agora a un disco del, Manteca, e vamos poñer dous temas de Manteca. Vamos poñelos, ademais, sin comentario meu polo medio. Manteca é un disco a nome de Clark Fischer que ilustra ben no seu traballo no Latin Jazz e no Bossa Nova. É un disco que grava e publica Pacific Jazz Records no ano 1965, producción de Richard Bock, que por certo tamén foi quen gravou nos World Pacific Studios en Los Ángeles. Non coñecemos as datas, 1965. E a formación é unha Clark Fischer Orchestra, na que están Conde Candoli, Bobby Bryant, Don Smith e Addie Bribois na trompeta, Jill Falco, Bob Edmondson e Ernie Tuck, este no baixo, no trombón, Clark Fischer no órgano eléctrico Hammond B3, el tamén é responsable dos arranxos e da dirección, Ralph Peña no contrabaixo e unha nutrida sección de percusión con Cuco Martínez nos timbais, Adolfo Chino Valdés e Carlos Vidal nas congas, Rudy Calzado no agogó, no chocallo e no güiro. Pois vamos disfrutar de Clark Fischer e do seu primitivismo no órgano eléctrico en dous temas. Manteca, a inolvidable composición de Walter Gilbert Fuller, de Jill Fuller, e de John Birks Dizzy Gillespie, con quen colaborara o propio Fischer. E a continuación, tras un pequeno silencio, pois outro gran tópico do jazz latino, Afro Blue, composición do percusionista Mongo Santamaría, de Ramón Santamaría Rodríguez. Dous temas da Clark Fischer Orchestra para ilustrar o seu primitivismo no uso do órgano dese gran músico que foi Clark Fischer. We'll be right back. Bueno, chegamos así a Pete Jolly. Pete Jolly, tamén un organista primitivista, porque fundamentalmente foi pianista. Bueno, é un home que aprende o acordeón, a tocar o acordeón con 3 anos. Ele naceu en 1932, era californiano, morreu hai agora 20 anos, en 2004, e chamábase de verdad Peter Ceragioli, e, bueno, se aprendeu o acordeón aos 3 anos, aos 9 xa tocaba o piano. Con 12 anos era un músico profesional, e cando ten escasamente 20 anos xa se vai a Los Ángeles e entra no ámbito do West Coast grabando sobre todo con Shorty Rogers e con Lenny Niehaus e realizando os seus primeiros discos como líder cando ten da orde dos 24 anos. Tocou despois con Art Piper e con Buddy DeFranco e a partir de entón estableceu unha alianza eterna que durou ata o fin da súa carreira con gran contrabaixista Chuck Berhover e o batería Nick Martinis. Tocou tamén con Terry Gibbs, con Jack Sheldon, con Buddy Collette e se meteu en experimentos de rock progresivo con Frank Zappa na década dos final dos 60, principios dos 70. O seu estilo basábase como pianista en Buzz Powell, pero era un home cheo de recursos e podía tocar, digamos, con varios. Pasa yo mismo a Dick Heman, Dick Heman ten un disco no que colle un tema e o interpreta de 12 formas diferentes a mesma canción de A Child Is Born de Thad Jones, interpreta de 12 maneiras distintas correspondentes ao estilo de 12 pianistas importantes na historia do jazz e logo dá a súa propia versión. Pete Jolly tiña esta cousa, esta oscilación entre a vanguarda máis absoluta e o maior conservadurismo. Vamos a ilustrálo cun tema moi curto, pero que delata moi ben o seu uso ocasional do órgano eléctrico Hammond B3. Un disco no que, en fin, colaboran outros músicos nunha sorte de improvisación libre, pero este tema é un interludio que toca el só no órgano eléctrico Hammond B3 cun primitivismo e unha utilización de timbres que evoca o uso clásico, uso teatral tamén do órgano. E a pesar de ser un Hammond B3, pois non hai rastro, non hai aquí pegada de Jimmy Smith. Un disco moi interesante que vos recomendo de AM Records, que non sabemos cando nin quen como se gravou, é un disco de 1970 producido por Herb Alpert e se chama Seasons, algo así como estacións, e ten programáticamente e de maneira impresionista vai recorrendo as estacións do ano. Este tema chámase Rainbows, Arcos da Bella, é unha composición de Peter Ceragioli, o sea, de Pete Jolly, e dura apenas 1 minuto 15. Rainbows. Bueno, aparecen agora aquí 4 músicos incalificables de alguna maneira, con esa condición de todos os artistas que concorren hoxe de ser fundamentalmente pianistas. Vamos alá. Teñen aí, digamos, unha proximidade, unha proximidade de, en fin, unha proximidade de datas, non? Bueno, quero referirme en primeiro lugar a Jack Wilson. Jack Wilson nace no ano 36 É un home que se introduce no ámbito do jazz con James Moody, non imos escoitalo, simplemente mencionalo. Tocou ocasionalmente o órgano Hammond e foi parte do Ike Isaacs Trio. Circunstancialmente recurría ao órgano Hammond e, bueno, pois a min recórdame moito a Charles Thompson, que era un músico daqueles antecedentes dos que falábamos nos nosos primeiros programas. Do ano 37, Emilio Lewy, que foi fundamentalmente para todos o teclista, pianista, ocasional organista na orquestra de Don Ellis e na banda de Billy Cobham. E metidos de fuciño no ámbito do soul jazz e do funky jazz, temos a Joe Sample, que evolucionou en teclista, que foi principalmente pianista, que pouco usou o Hammond, pero usou uno, digamos, dunha maneira característica, e a Les McCann. Ben, falemos de Les McCann, Leslie Coleman McCann, un home que nace no ano 35 e morre o ano pasado, o 23, tamén foi cantante e compositor. É unha figura central no soul jazz e no funky jazz. Comezou acompañando a cantantes moveuse nun ámbito do West Coast, pero facendo un chisco de ollo ao soul jazz, e despois pois tuvo unha evolución que pasa por apoyar a Monty Alexander e logo xa a músicos máis ben, a intérpretes do rhythm and blues e do rock negro como Roberta Flack. Hai un momento en que toca nun disco dos Crusaders, que é unha formación da que un dos líderes é Joe Sample. Así que vamos a facer unha ilustración curiosa. Vamos a estudar a ilustrar a Les McCann tocando o órgano eléctrico Hammond B3 nun tema no que Joe Sample, do que falaremos agora, toca o piano eléctrico Yamaha e é responsable dos arranxos. Refírome ao disco Jazz Vals de Pacific Records, que se gravou nos Pacific Jazz Studios en Los Ángeles en algún momento a finais de 1963 con producción de Richard Bock. E o tema que escoitamos é unha composición de Leslie Coleman McCann, de Les McCann, Little 3-4, o sea, un pequeno 3x4, For God and Country, para Deus e para o país. É un uso do órgano que escoitamos aquí a McCann, pois convencional, de repertorio, digamos, dos modismos todos de Jimmy Smith. E a formación pois son os excelentes Entón Jazz Crusaders, con Wayne Henderson no trombón, Wilton Felder no saxofón tenor. Wayne Henderson no trombón, creo que dixen. Por si dixen no tenor, no trombón. Wilton Felder no saxo tenor. Les McCann no órgano eléctrico Hammond B3, pouco frecuente en él, pero característicamente, digamos, smithsoniano. Joe Sample no piano eléctrico Yamaha e arranxos. Bobby Haynes, que non era formalmente membro dos Jazz Crusaders, no contrabaixo. E outro membro dos Crusaders, Styx Hooper, na batería. A Little 3-4-4 for God and Country. En 1939 nace en Houston, Texas, Joseph Leslie Sample, Joe Sample, quien escuchábamos ahí, no piano eléctrico. Pianista, teclista, compositor, líder pues de soul jazz, de funky jazz y de jazz fusión. En 1954 forma una banda con Wilton Felder y Hubert Loss, Wayne Henderson y Stix Hooper. A banda chámase The Swingsters. 4 años despois vanse a California e se chaman primeiro Modern Jazz Sextet e máis tarde Nighthawks, os Falcons da Noite. Traballa ali con Roy Ayers, con Philly Joe Jones e en 1961 o grupo pasa a chamarse The Jazz Crusaders e grava o que sería o seu primeiro disco, Freedom Sound. A partir de aí, pois, evoluciona a súa carreira e... Estuvo sempre vinculado aos Crusaders, que se disolveron, que volveron a aparecer, que acabaron convertidos nun grupo instrumental de soul con grandes éxitos de discoteca, con colaboracións importantes, perderon o jazz, no? Acabaron sendo de Crusaders polo camiño. E él, a título individual, colaborou con músicos tan importantes como Johnny Hartman, Harold Land, Bobby Hutcherson, Oliver Nelson, Quincy Jones, Donald Byrd... Colaborou con músicos pop importantes como Diana Ross, os Jackson 5, Johnny Mitchell, Joan Baez e de volta no jazz con Carmen McRae, Ray Charles, Gene Ammons, Kenny Burrell, Stanley Turrentine e, bueno, en fin. Sobre todo está asociado con The Crusaders e co retorno aos escenarios pois de Randy Crawford, unha cantante que colaborara cos Crusaders e que relanza la por 2006 a súa carreira con Sample e isto lle dá aos dous unha, en fin, unha tónica un segundo ciclo de fama. Bueno, nas poucas veces que usa órgano, pois resulta ser tamén un Jimmy Smith de recursos convencionais. Do mesmo disco con Les McCann en The Jazz Crusaders, Jazz Waltz, por tanto, grabado nos Pacific Jazz Studios en Los Ángeles, en algún momento a finais de 1963, con producción de Richard Bourke, hai outro tema, Jazz Vals, que é unha composición do contrabaixista Bobby Hines, que a producción insiste en decir que él non é un Jazz Crusaders. Os Jazz Crusaders son Wayne Henderson no trombón, Wilton Felder no saxofón tenor, Joe Sample no órgano eléctrico Hammond B3, responsable dos arranxos. Nalgún comentario crítico, non sei que disco é que se celebra que é a primeira vez que Sample toca o Hammond. No, esta é unha vez a anterior e esta é a de verdad a primeira vez que ele está grabado tocando o Hammond. Bobby Haynes no contrabaixo e Stix Hooper na batería. Ademais está Les McCann agora no piano, é dicir, como que intercambian papéis. Igual que se retratou de alguna maneira como pianista que colle modismos de Jimmy Smith, pois tamén neste Jazz Vals así se retrata Joe Sample. The Jazz Crusaders con Les McCann, Jazz Waltz. Thank you. Máis novo é Charles Covington. E Charles Covington é un músico menos importante que Joe Sample. Como Joe Sample, pois non é principalmente un organista, podemos decir xa que un teclista. Naceu, como vos dixen, en 1941 en Baltimore. E se, y, cando estaba pois, na, no instituto, bueno, a base de oír a radio, enamorouse de Errol Garner e de Ahmad Jamal. Foi o servizo militar e a volta aprendeu a tocar o piano e o órgano Hammond nun, en fin, nun, xa nun conservatorio. Foi un pouco un músico que entrou en relación con George Benson e o manager de Benson nun momento dado oíuno nunha actuación nun club e invitouno a ir de xira con Benson. Traballou tamén con J.J. Johnson e con outros músicos de menor interés. Covington é un músico que viviu sempre a cabalo entre a súa... sigue vivo. E é un tipo pois, dunha biografía simple, porque el dedicouse a xogar profesionalmente o axedrez, gran mestre do axedrez, recoñecido pola Federación Norteamericana, e un dos mellores xogadores de axedrez norteamericanos. Ten escrito libros sobre xedrez, dedicouse moito á docencia no Conservatorio Peabody e, ademais, é aficionado á maxia e ten tamén actuado como mago. Un tipo curioso este Covington, que encontramos en moitos discos, sobre todo moitas producións comerciais de George Benson, e tocando teclados diversos. A min pareceme que se delata este uso un pouco primitivista do órgano propio de Clark Fisher, por exemplo, que vimos ilustrando hoxe, en este sentido Les McCann e Joe Sample serían un pouco excepción, pois queda moi ben ilustrado aquí, que como excepción o órgano é un farfisa, non é un Hammond B3, e isto significa unha certa diferencia de timbre. O tema que imos escoitar grabouse o 5 de setembro de 1968 por unha formación longa que inclúe a George Marsh e a Romeo Penqué na frauta, a Jack Jennings no vibráfono, a George Benson na guitarra eléctrica manipulada con baritón, a Charles Covington no órgano eléctrico farfisa, a Hank Jones no piano eléctrico, a Richard Davis no contrabaixo, a Leo Morris, Idris Muhammad, como vos prefiran, na batería, e a Johnny Pacheco nas congas, envoltos nun aroma de cordas que fornecen Bernard Aiken e Charles Libov desde o violín, Dave Mankiewicz na viola, George Ritchie no violonchelo, con arranxos de Don Sebesky e dirección de Don Sebesky. A composición é unha composición de Barry Mann, que se chamaba de verdad Barry Inberman, con letra de Cynthia Whale, Shape of Things to Come, a forma das cousas que veñen. Este Shape of Things to Come dá título a un LP que foi escuitado aquí nunha serie que fixéramos hai un tempo sobre George Benson, e grabouse no Rudy Van Gelder Studio o 27 de agosto, 5 de setembro e 17 de setembro, tamén algún día de primeiros de outubro e 22, con produción de Chris Taylor para A&M Records. O disco chamase Shape of Things to Come e o tema chamase Shape of Things to Come e ilustra ben este uso primitivista de algúns destes pianistas, teclistas, ocasionais, organistas, que foron, en todo caso, pues, músicos de referencia cando se quere facer pues, unha antoloxía un poquinho exhaustiva do uso do órgano no jazz. Para disfrutar sobre todo o traballo de Charles Covington no órgano eléctrico, neste caso no órgano farfisa, escoitamos a George Benson neste Shape of Things to Come. Thank you. 50 anos xustos viviu Richard T. entre o 24 de novembro do 43 e o 21 de xullo de 1993. Teclista, tamén cantante e tamén músico de sesión. Richard T. foi sobre todo un músico de soul e realmente pois, foi o pianista da casa Motown por defecto durante moitos anos, de tal maneira que Aretha Franklin, Quincy Jones, Grover Washington, etc., por Roberta Flack, Diana Ross, foron músicos acompañados por él, igual que Patti Austin, ou que George Harrison, ou que Paul Simon, ou Peter Gabriel. No ámbito do jazz, pois o citado Quincy Jones, tamén George Benson e Stanley Turrentine. Precisamente, ti, pareceme un músico interesante, porque ti aparece sempre ou neses contextos soul ou cando entra no jazz sempre en contextos un pouco de vanguarda, en produccións de CTI, a veces como pianista, a veces usando o órgano eléctrico Hammond, e curiosamente, igual que Clark Fisher, por exemplo, pois con ese primitivismo delatando de alguna maneira o pianista e como dunha maneira naif, sin ter moi en conta a chega de Jimmy Smith. Con todo, vamos a ilustrar eso nun contexto onde aínda é soul jazz, isto que vimos escoitar. E xustamente da man pues, dun dos seus protectores, non? Que foi Hank Crawford. o saxo alto de funky jazz. Aquí ademais, bueno, a sección de saxos é importante porque Crawford está no alto, pero o tenor é outro, en fin, outro figurón do funky jazz que é Grover Washington e un músico intemporal e extraordinario como Piper Adams de Knife no barítono. Alder Risi e Snooky Young están na trompeta, Wayne Andre no trombón, Eric Gale na guitarra eléctrica, Richard T no órgano eléctrico Hammond B3, Ron Carter na batería, Idris Muhammad na batería e Ayrton Moreira na percusión. Pee Wee Ellis foi o responsable dos arranxos e da dirección deste Ham, que publica Kudu Records en 1972, tendose grabado en 1971. Kudu era unha filial para Funky Jazz de CTI, a grabación é de Rudy Van Gelder, a producción de Chris Taylor, e grabouse no Van Gelder Studio en New Jersey en algún momento de agosto do 71 e ou xaneiro do 72. Disco de Han Crawford, que se chama Help Me Make It Through the Night, e o tema é unha composición de quen dirixe musicalmente a sesión, Alfred P. Wee Ellis, que se titula Ham. Bueno, pois isto foi o que dou de sí o programa de hoxe. Hai un tema máis de Richard T que fai un pouco contrapunto con este, pero xa o poremos a semana que ven. Aquí rubricamos o noso Hammond Anthology, o volumen 12, quédanos só unha entrega deste primeiro treito. Logo nos daremos unha pausa e dentro dunhas semanas volveremos co Hammond. Pero xa a semana que ven, digamos, remataremos isto que estamos chamando Hammond Anthology cun programa 13. Este foi o 12. neste 15 de outubro. Moitas grazas pola vosa complicidade, polo voso estar aí. Susi Queimaliños e Luis Cuntín, en vez de chiscarvos un ollo, mándanvos unha sintonía que todo un sinal de complicidade. Sintonía que xa sabedes, comeza así, con este repenicar de tambor. Cando volvades a oír, pois sei que volve a ser martes, xoves, sábado, domingo, ou que estades na nosa páxina web. Calquera desas circunstancias é interesante se queredes reconstruir, bueno, pero sobre todo a páxina web, se queredes reconstruir esta serie de 12 programas. En calquer caso, confiemos que cando volvamos a estrear un tempo de jazz, vos, cómplices, estaredes aí. Para unha vez máis, contribuir ca vosa atención, ca vosa escoita, a isto que chamamos un programa en ida e volta, quente como un pan, cheo de, en fin, de afecto. Este tempo nocturno, este tempo compartido, este tempo de jazz.